Глава 9. Го видов Господа како стои над жртвеникот и говори: удри го над вратникот, за да се стресат праговите, и скрши ги над главите на сите, а кои ќе останат од нив, ќе ги погубам со меч. Никој не ќе избега, никој не ќе се спаси. Ако се забијат и во подземјето, мојата рака ќе ги откорне. Ако се искачат и на небото, оттаму ќе ги слезам. Ако се скријат и на врвот на Кармил, ќе ги најдам и ќе ги фатам. Ако се скријат од мојот поглед на морското дно, ќе му заповедам на змевот да ги изеде. Ако отидат и на заточение пред непријателот, и таму ќе му наредам на мечот да ги сосече, ќе ги насочам очите кон нив, но за несреќа, не за добро. Господ Бог над војските, тој ја допира земјата и таа се тресе. И сите жители на неа ќе затажат, се издига сета како Нил и се спушта како египетската река. Тој си создаде престол на небесата и својот свод го основа на земјата. Тој ги повикува морските води и ги излева преку лицето на земјата. Господ е името негово. Израелеви синови, не сте ли за мене како и кушаните, говори Господ. Не го изведов ли јас Израел од египетската земја, како филистејците од Кафтор и рамејците од Кир? Ете, очите на Господа Бога насочени се кон грешното царство, ќе го избрише од лицето на земјата, сепак нема да го сотрам сосем јако во овиот дом, говори Господ. Зашто ете, ќе дадам заповед и ќе го расеам Израелевиот дом меѓу сите народи, како што се сее жито во решето, за да не падне ни зрнце на земја. Сите грешници од мојот народ ќе паднат од меч, сите кои ќе речат: не е близу и нема да не стигне несреќа. Во оној ден ќе подигнам распаднатата Давидова колиба, ќе ги затворам пукнатините, ќе ги поправам разурнатите места, пак ќе содзидам како во стари времиња, за да го освојат остатокот на Едом и на сите народи над кои е повикано моето име, говори Господ Бог, Творецот на сетоа. Еве доаја денови, говори Господ, кога орачот ќе го стигнува жетварот и гмечителот на грозјето сејачот, кога планините ќе потечат со младо вино и сите ридови ќе се прелеваат со него. Ќе ја свртам судбината на мојот народ Израел, ќе ги обноват разурнатите градови и ќе живеат во нив, ќе садат лозја и ќе им го пијат виното, ќе ги засадат градините и ќе го јадат нивниот плод. Ќе ги посадам во нивната земја и никогаш веќе не ќе се откорнат од земјата која им ја дадов, вели Господ, твојот Бог.